Апостол Иуда Илжитсурга. Бу Илжитсурук авторынан бука бары Матфейттен Сибетей Евангелияга ахтыллар апостол Иуданы аттыллар. Иуда христианнары кинилерге бирде бугатын нахтык берилибит итегалихин турулхарга ыңырар. Элге кестылттан холобур агалан туран, кини итегаятчилери анилах жону батыхыман денсеретер. Төһөдәйтине кайы үйе билбекке тиһин мин әйеха бир суолу санатыахпын багарабын. Айы тойон бәтин норуотун Египет сириттен быыхан таһаран баран итегайбәтехтери кәлин имири әспите, оттон жоһун буластарын карыстаабакка олорор әйгелерин кааларан барбыт аанньаллары жүүл улуу күнэ үүнүэр дири алларааңы им балай түгэгэр үйелер тухары сыаптан сытыырар. Кинилер курдук эмие содур быхыыламмыт, түктери жылыңа ылларбыт Содом, Гамора, онны ол эргиннеги кораттар улактаактыра, сеттеригер умуллубат уакка умаяннар селетер колобур болбуттара. Олор курдук бу көрүүленеччилер эмие бээлерин киртителлерин аахан, айы тоюн былаахын билинметтер, итиэнне килбиеннех аанньаллары үөгаллер. Балар тугу билбеттерин кытары үегаллер. Оттон жийкей кыыл курдук айылхалара, тардарына нэребелер, суаллара, кинилерге алжанар сатарыер төрүеттере болбут. Итинник анилаах суолу утаран, апостол Иуда итегал ологор ыңыран сүбелир амалыр. Оттон эхеге таптыр браттарым, сибети итегал китинен бэгатен бөгөлгөтүнен, айы тыынынан үңен, айы тойоммут Иисус Христос амарах санаатыттын биэрер бараммат ологун кетэхэн, таңыра тапталыгар биге эрелгитин энчилеппекке олору. Сорохторго өйдөн жүйлэн туран амарахтык сыгыннаһын, оттон сорогу улуу селегинен уаттын өрүхүйэн тахаарын. Кинилер имеңнех эттере киртиппит таңаһында таарыйарттын жиксинен туран аниыларын саралыр болу. Илжит сурук таңыраны уруйдур айкаллыр үтүэкен тылларынын түмүктенер. Эхигини охтууттын өрүхүйен эңкиле суох оңорон, бээтин келемен килбиенин иннигер, үөрдү көтүтө туруурар күүстээк, соготох муудырай таңары, Иисус Христос айы тойоммутунан бэхигини быыхаатчы, айкаллаах албан аата, улуу кыага, сүдү күүһэ, бараммат былааха, бары үйе инниттен, билигин, итиенне үйеттен үйелер тухары тургура туруақтын. Аминь.